Du lytter til Radio Shalom. Vi sender fra 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra 18.30 til 20. Lørdag aften fra 22 til 24. Søndag fra kl. 10 til 12. Og endelig søndag eftermiddag, hvor vi sender på hybrid fra kl. 16 til kl. 20. Vores telefonnummer er 3585-8611. Og du kan også finde os på internettet www.radioshalom.dk.
Aften bliver der højtlæsning af Ronny Sumacs Solens fine pensel. Ronny Sumac er født i 1951 i Bagdad, Irak, men flygtede som barn med sin familie til Israel. De første år efter ankomsten boede han i en transitlejr for nye immigranter, og oplevelserne fra opvæksten sammen med de for ham meget fremmedartede europæiske jødiske overlevende fra Holocaust formidles både følsomt og præcist i mange af hans digte. Hans omfattende produktion er oversat til blandt andet engelsk, fransk, italiensk, arabisk, katalansk, albansk, kroatisk og nepalesisk. Og med denne første digtsamling på dansk runder Ronny Sumacs imponerende oversættelsesstatistik det 40. sprog. Ronny Sumac er uddannet i litteratur og filosofi fra Tel Avivs Universitet og i tegning fra Avni Academy of Art. For uden arbejde som digter og maler, underviser han i litteratur og afholder skriveworkshops og arbejder som konsulent og lærer for gadebander. Bogen her er oversat fra hebraisk af Hanne Friis. Om hans digtning er det sagt: hans karakteristiske sefardiske stemme fremmaner duften af falafel og shawarma. Hæren med alt fra rekrutter til kommandosoldater, mennesketravlheden i det sydlige Tel Aviv med de små værksteder, forretningerne, de billige restauranter, gadebanderne og de arabiske arbejdere. Han er også den elskovssyge troubadour med digte, der er skarpe, erotiske, komiske, tragiske, måbende over miraklet ved en tåre, en tatovering, et snapshot, en BH eller et fugleskræmsel. Hans udtalelse: min mor drømmer på arabisk, jeg drømmer på hebraisk, går igen i hele hans forfatterskab. Hvis ikke bogstaveligt, så som en skygge i de fleste af hans værker. Det her, det er et uddrag af en tale, som Gabriel Davis holdt til Ronny Sumac og om ham og hans arbejde i New York i 2002. Og jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at bogen er udkommet på forlaget Goldberg Mor.
You've been traveling far through barren land. You've been looking for love in desert sand. And you're looking at me, but you don't look inside. You've been losing your faith. Won't you see what I hide? I could show you the sea that I embrace, and the shivering soul behind the face. All the colors are there, although the shell is gray. If you wanna go far, stay here, don't fly away.
Den stammende drengs hævn. I dag taler jeg til minde om de ord, der engang sad fast i min mund, til minde om de tandhjul, der knuste stavelser under tungen og lugtede til krudtet i mellemrummet mellem svælget og de mørke læber. Dengang drømte jeg om at smule ordene, der var pakket ind som stjålne varer i mundens lagerrum, ud, flå papkasserne op og tage alfabetets legetøj frem. Lærerinden lagde hånden på min skulder og sagde, at også Moses stammede, og på trods af det nåede han op på Sinais bjerg. Mit bjerg var en lille pige, der sad ved siden af mig i klassen, og busken i min mund brændte ikke, så jeg for øjnene af hende kunne antænde de ord, der blev forteret af min kærlighed til hende. Risparadiset. Hos min bedstemor var det forbudt at levne ris på tallerkenen. I stedet for at fortælle om hungersnøden i Indien og børnene med opsvulmede maver, som ville åbne munden på vid gab for hvert riskorn, skubbede hun med en vinende gaffel alle levningerne ind midt på tallerkenen og fortalte os næsten med tårer i øjnene, at den ris, der ikke blev spist, ville stige op til himlen og klage til Gud. Nu er hun død, og jeg forestiller mig glæden over mødet mellem hendes forlorne tænder og englene med flammesværet ved porten til risparadiset. For hendes fødder vil de brede et tæppe af rød ris, og en gul rissol vil banke ned på havens yndigheders hvide kroppe. Min bedstemor vil smøre deres hud ind i olivenolie, og en for en lader dem glide ned i de kosmiske gryder i Guds køkken. Bedstemor, jeg har lyst til at sige, at ris er en indskrumpen muslingeskal, og som den steg du op af mit livs hav. Løvemælk. Min bedstefar blev født i Arakens rige. På flaskernes etiketter var der tegninger af løver med kæmmede manker, der poserede som får. Det er dyrenes konge, hans finger rystede, og i hans tynde overskæg tegnede vinden længde og breddegrader i min drømmes jungle. Det var heldigt, jeg for vild, for ellers kunne Jack Daniels have været min far, og gin ville have vugget tonikken i min hals. Og kun i de tomme flasker, som jeg ville smide i havet, gemte jeg en besked til minde om ham, beruset af kærlighed. Bloody Mary. Og digtet er en gangstertøs på bagsædet af en amerikanerbil. Hendes øjne er knæbet sammen som en aftrækker, og hendes hårs pistol affyrer blonde kugler, der glider ned af hendes hals. Lad os kalde hende Mary. Bloody Mary. Ordene presses ud af munden på hende som saften fra det indre af en tomat, der er blevet skamskåret på en salattallerken. Hun ved, at grammatik er sprogets politi, og antennen på hendes ørering registrerer sirenen på lang afstand. Rettet styrer bilen fra et spørgsmålstegn til et punktum, og hun vil åbne døren og stå ved vejkanten som en metafor for ordet luder. Vidnesbyrd om skønhed. Verdens smukkeste pige tørrede med spidsen af sin finger støvet af flaskens etikette i en af vinhandlerne i Bordeaux. Denne viftende bevægelse lærer man på arkeologiske institutter, når man med forventningsfulde øjne bestemmer skabelsens år. Inde i flasken er et hvert minde om den hånd, der pressede druerne væk, og i druerne er duften af de skyggefulde dage ved vinstokkens blade glemt. I bladene har nostalgien slukket for sandkornenes vindturbiner, og i sandet skjuler ikke længere rødderne, som krøb hen ad jorden som slanger, der skifter ham hvert årstid. Og pigen, 9 måneder, gætter jeg ud fra penselstrøgene på hendes krop, i 9 måneder sad, Leonardo da Vinci mellem hendes mors ben og malede hende. En kort historie om vodka. Jeg husker ikke navnet på værtshuset for enden af smedenes kultursal i Chelyabinsk. Jeg husker kun den unge pige, der hvert kvarter kom frem fra den anden side af disken for at samle glassene i en rød plastikbalje. Hun hoppede fra bord til bord. Hendes højhælede sko klaprede lugten af en stak bytte. En pelshue smurte krigssne ud på hendes pande, og alkoholdampe slørede ansigtet, der blafrede som et hvidt flag. Der findes ikke kvinder, der ikke er smukke, sagde manden, som sad ved siden af mig. Der er for lidt vodka.
Thank you.
30 sekunder til at storme brystvorten. Vi havde 30 sekunder til at storme brystvorten, som var et fremspringende høj for enden af rekrutlejrens forhindringsbane. Ovenover blev himlens krave strøget med skyernes stivelse, og det kakifarvede sand ville i et andet landskab havde været en strofe i et naturdigt. Men hvor er der digt, og hvor er der natur, når to feltflasker dingler fra hoften, og man har en usi i hånden og en skovl ned langs rygsøjlen? Det eneste, man kunne, var at fylde løgne i brystvorterne på kompaniets kontorpige, som altid lå hængslægt i obersens jeep, og huske, hvordan Gauguin ikke kunne beslutte sig for, om han skulle spise kylling eller male den. Mens vi stod der foran højen, var vi hunde sultne. Kys. Højhælede sko blev opfundet af en pige, som altid blev kysset på panden. Siden da funkler panden som skosværte, og øjenbrynsbørsten bliver ved med at pusse øjets elektricitet efter eksplosionen på læbernes miner. Jeg mindes mit første kys ved siden af et citrontræ uden løv. Nogen havde fortalt os, at hvis vi gnubbede tænderne med et blad, forsvandt lugten af cigaretter. Tågen havde tynde fingre. Byens hals var bred, ville ikke kvæles. Og pigen? Jeg ville have, hvis det ikke er lugten af citronen mellem tænderne og tungen i min fantasi, blev spredt på hendes ansigt. Bred. Blues om det tredje kys. Hun var næsten min første kvinde, og jeg ville kalde hende Eva. Hun kaldte mig Peugeot, for jeg var hendes 306'er. Hun var væsentlig ældre end jeg, og indtil da var jeg ikke taget på stop med nogen, der ikke ville standse for mig. Vi stod ved landbrugsskolens hegn, og under vores fødder kunne man høre, hvordan vandet i sprinklerne fortalte søde hemmeligheder til jorden. Hvis du planter en hestesko her, sagde hun, vokser der i løbet af et år en hest op. Og hvis du, svarede jeg, planter en ventilator her, spiger Marilyn Monroes flyvende kjole frem på et øjeblik. I næste sekund begyndte hendes læber at smuldre som sand, og hendes tunge slyngede sig mod mit ansigt, som resterne af en bølge. I samme øjeblik blev verden delt mellem dem, der lukker øjnene, og dem, der trummer på paradepladserne i solnedgangen. Derfor så jeg ikke, at det sprøjtede fra traktorens hjul, der kørte forbi i vandpytterne, og af muddersplinterne, som flyvende kys sprøjtede mod skyernes muskler, som den aften var dømt til at skubbe solen i havet. Kærlighedens offside. Kineserne fylder den med hør, egypterne med avner, romerne syede den af komaver, og renæssancens lærte stoppede den ud med hestehår, for at minde dem om, at den skulle galopere. Så hvis du vil have bolden tilbage på dit livs bane, skal du fylde den op igen med hår fra en kvinde, du har elsket, hæppe på hende og aldrig nogensinde sparke til det, der ruller under dine fødder. Køkkenvaskdramaet. Alle i byen var sorte. Det sidste tog var allerede kørt, og gafler af øjne gennemborede min hvide huds flødeskum. I en butik i nærheden købte jeg skosværte og smurte mig ind i den, indtil portieren på motellet holdt op med at tale sort engelsk, da han viste mig et værelse. Væk mig 7 i morgen. Mit tog går 7:30. Han vækkede mig 20 minutter over 7, og jeg var ved at komme for sent til stationen. Alle stirrede på mig, og jeg huskede skosværten. Jeg forsøgte med blide fingre at fjerne den, men selv ru fingre kunne ikke få den af. Og så gik det op for mig, at motelportieren havde vækket en anden. Godmorgen, poesi. Bliv ved med at vække mig for sent, sus sort skosværte ind i min hud, og lad en flom af ord flyde ned i dette køkkenvaskdrama. Der ved vandets rumlen skylle rester af den glæde, som min kone hældte ned i suppeskålen. Og for en stund vil skeerne glemme mundens tunnel, som er åbnet imod dem. Hud er hud, og opvaskemidlet vil gøre min datters negle blanke, som var de rutsjebane lys i min barndoms forlystelsespark.
Tell me, can you feel it? Something's in the air tonight. It tells us to reveal it, looking for the joy inside. It's all our greats and spirits asking us to take them high. So don't you have no fear, it's nothing you can do, so try. Find it, open-minded, there's a smile for everyone. Unless you're really blinded, track them down and have some fun. And give them what they're after, give the spirits what they need. It's only joy and laughter, let it out and let them
Thank you.
Hvede. Hvede. En hvedemark bølger på min kones hoved og på min datters. Hvor banalt at beskrive blondt på den måde. Men ikke desto mindre er det der, mit livs brød vokser. Et digt om lykke. Vi er placeret på kagen som bryllupskagefigurer. Selvom kniven kommer, vil vi forsøge at blive på det samme stykke. Faderens tale til sin datter spejlere. I som snart vil røre hendes hånd og føre hende væk herfra, må ikke glemme de klaverstykker, som hendes hænder kunne som 9-årig, og basketboldene, som blev grebet af hende på vejen til kurven, der filtrerede drømme og plasterede på det indbildte sår på spidsen af store tågen. Tegn i jeres fantasi hendes hånd som en gylden trekant, hvor siderne er Karim Abdul-Jabbar, Mozart og Gud. Og når I ser hendes finger pege på månen, kig da på fingeren. Fire råd til en dansende pige. Dans, som om ingen kigger på dig. Vær som Picasso, der fra kroppens lærred svinger skuldre og hænder. Lad ildpenslen sværte øjnene med glødende kul, og husk, at fra det øjeblik, du blev født, har jeg fjernet brostenene, der brænder under dine fødder. Thank you.
Alger. Hvis jeg havde en datter til, ville jeg kalde hende Alger, og I ville lette på jeres kolonialistiske hatte for hende og kalde mig Abu Alger. Om morgenen, når hun åbnede sine chokoladebrune øjne, ville jeg sige, nu vågner Afrika. Og hun ville kærtegne sin søsters blonde hår og være sikker på, at hun havde genfundet guldet. Strandens småsten ville være hendes sandkasse, og i fodaftrykkene fra franskmændene, der flygtede derfra, ville hun gemme de dadler, der faldt ned fra træerne. Jeg ville holde fast i altanens rækværk og råbe til hende, Alger, kom hjem og se, jeg maler den østlige mur med solens fine pensel. Traktorer. Dr. Mengeles sønner sælger traktorer på vejen mellem München og Stuttgart. De, der køber dem, vil pløje jorden, vande et træ, male husets sage røde, og ved ølfestivalen se værtshusets orkester stille op på den åbne plads som tændsoldater i et udstillingsvindue. I historiens skønhedssalon ved de, hvordan man redder hver hårlok selv på et uhyres hoved. Herr Auschwitz. Det er svært at fortrænge den blå isblok, der var stivnet i hans øjne. Tallene, der var tatoveret på hans arm. Og bæltet, hvormed han piskede den kvinde, der var sammen med ham der, og som nu stille sidder på altanen. Det er en skam, væsede han, at Hitler ikke fik gjort lidt mere. Og kaktusserne i potterne var skarpe som pigtrådshegnene, i den lejr, han var flygtet fra. Froden, der flød fra hans giftige munds kilde, tørrede han af med flaget, der hang der fra den ene uafhængighedsdag til den næste. Her Auschwitz, råbte vi, da de kom for at køre ham væk til galeanstalten. Og han nåede lige at stikke hånden i lommen og fjerne cellofanet fra det slik, han kastede hen imod os.
Digt om den smukkeste skulder i verden. Hvis jeg var født som skulder, ville jeg begynde mit liv i København under den lille havfrues bronzehals. Her, over for bølgernes næb, som nidkært hakker i kajens beton, ville fugle folde vingerne ind, mens de sad på mig, og et øjeblik glemme lysten til at flyve.
Som svar på spørgsmålet, hvornår begyndte din fred? På væggen i en café nær transitlejren hang et billede af Ben Gurion med forblæst hår. Og ved siden af ham, i en lignende ramme, hang Umm Kulthums søde, kuglerunde ansigt. Det var i 1955 eller 56, og jeg troede, at hvis man hængte en mand og en kvinde op sammen, så måtte de være gift med hinanden.
Musikken, du hørte mellem oplæsningerne, det var Dalia Feitelson, og CD'en hedder On Rising Spirits. Sidste stykke musik, du her hørte, var Marilyn Masur's Future Song, Deep Ground, fra CD'en Danish Music Awards 05. Det var, hvad vi har valgt at bringe i aften. Vi håber, du synes, det var værd at lytte til. Du kan lukke op igen på onsdag og høre en ny Radio Shalom-udsendelse. Oplæsningen i dag var Janne Kempinski, Bente Katz-Nielsen og Bjørn Bigov. og de deltog også alle tre i teknikken. Til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra 18.30 til 20. Lørdag aften fra 22 til 24. Søndag fra kl. 10 til 12. Og endelig søndag eftermiddag, hvor vi sender på hybrid fra kl. 16 til kl. 20. Vores telefonnummer er 35 85 86 11. Og du kan også finde os på internettet www.radioshalom.dk.
Bliver der højtlæsning af Ronny Sumacs Solens fine pensel. Ronny Sumac er født i 1951 i Bagdad, Irak, men flygtede som barn med sin familie til Israel. De første år efter ankomsten boede han i en transitlejr for nye immigranter, og oplevelserne fra opvæksten sammen med de for ham meget fremmedartede europæiske jødiske overlevende fra Holocaust formidles både følsomt og præcist i mange af hans digte. Hans omfattende produktion er oversat til blandt andet engelsk, fransk, italiensk, arabisk, katalansk, albansk, kroatisk og nepalesisk. Og med denne første digtsamling på dansk runder Ronny Sumacs imponerende oversættelsesstatistik det 40. sprog. Ronny Sumac er uddannet i litteratur og filosofi fra Tel Avivs Universitet og i tegning fra Avni Academy of Art. For uden arbejde som digter og maler underviser han i litteratur og afholder skriveworkshops og arbejder som konsulent og lærer for gadebander. Bogen her er oversat fra hebraisk af Hanne Friis. Om hans digtning er det sagt: hans karakteristiske sefardiske stemme fremmaner duften af falafel og shawarma. Hæren med alt fra rekrutter til kommandosoldater, mennesketravlheden i det sydlige Tel Aviv med de små værksteder, forretningerne, de billige restauranter, gadebanderne og de arabiske arbejdere. Han er også den elskovssyge troubadour med digte, der er skarpe, erotiske, komiske, tragiske, måbende over miraklet ved en tåre, en tatovering, et snapshot, en BH eller et fugleskræmsel. Hans udtalelse: min mor drømmer på arabisk, jeg drømmer på hebraisk, går igen i hele hans forfatterskab. Hvis ikke bogstaveligt, så som en skygge i de fleste af hans værker. Det her det er et uddrag af en tale, som Gabriel Davis holdt til Ronnie Sumac og om ham og hans arbejde i New York i 2002. Og jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at bogen er udkommet på forlaget Goldberg & Mohr.
You've been traveling far through barren land. You've been looking for love in desert sand. And you're looking at me, but you don't look inside. You've been losing your faith. Won't you see what I hide? I can show you the sea that I embrace. And the shivering soul behind the face. All the colors are there, although the shell is gray. If you wanna go far, stay here, don't fly away.
Den stammende drengs hævn. I dag taler jeg til minde om de ord, der engang sad fast i min mund, til minde om de tandhjul, der knuste stavelser under tungen og lugtede til krudtet i mellemrummet mellem svælget og de mørke læber. Dengang drømte jeg om at smugle ordene, der var pakket ind som stjålne varer i mundens lagerrum, ud, flå papkasserne op og tage alfabetets legetøj frem. Lærerinden lagde hånden på min skulder og sagde, at også Moses stammede, og på trods af det nåede han op på Sinais bjerg. Mit bjerg var en lille pige, der sad ved siden af mig i klassen, og busken i min mund brændte ikke, så jeg for øjnene af hende kunne antænde de ord, der blev forteret af min kærlighed til hende. Risparadiset. Hos min bedstemor var det forbudt at levne ris på tallerkenen. I stedet for at fortælle om hungersnøden i Indien og børnene med opsvulmede maver, som ville åbne munden på vid gab for hvert riskorn, skubbede hun med en vinende gaffel alle levningerne ind midt på tallerkenen og fortalte os næsten med tårer i øjnene, at den ris, der ikke blev spist, ville stige op til himlen og klage til Gud. Nu er hun død, og jeg forestiller mig glæden over mødet mellem hendes forlorne tænder og englene med flammesværet ved porten til rigsparadiset. For hendes fødder vil de brede et tæppe af rød ris, og en gul rissol vil banke ned på havens yndigheders hvide kroppe. Min bedstemor vil smøre deres hud ind i olivenolie, og en for en lader dem glide ned i de kosmiske gryder i Guds køkken. Bedstemor, jeg har lyst til at sige, at ris er en indskrumpen muslingeskal, og som den steg du op af mit livs hav. Løvemælk. Min bedstefar blev født i Arakens rige. På flaskernes etiketter var der tegninger af løver med kæmmede manker, der poserede som får. Det er dyrenes konge, hans finger rystede, og i hans tynde overskæg tegnede vinden længde og breddegrader i min drømmes jungle. Det var heldigt, jeg for vild, for ellers kunne Jack Daniels have været min far, og gin ville have vugget tonikken i min hals. Og kun i de tomme flasker, som jeg ville smide i havet, gemte jeg en besked til minde om ham, beruset af kærlighed. Bloody Mary. Og digtet er en gangstertøs på bagsædet af en amerikanerbil. Hendes øjne er knippet sammen som en aftrækker, og hendes hårs pistol affyrer blonde kugler, der glider ned af hendes hals. Lad os kalde hende Mary, Bloody Mary. Ordene presses ud af munden på hende, som saften fra det indre af en tomat, der er blevet skamskåret på en salattallerken. Hun ved, at grammatik er sprogets politi, og antennen på hendes ørering registrerer sirenen på lang afstand. Rettet styrer bilen fra et spørgsmålstegn til et punktum, og hun vil åbne døren og stå ved vejkanten som en metafor for ordet luder. Vidnesbyrd om skønhed. Verdens smukkeste pige tørrede med spidsen af sin finger støvet af flaskens etikette i en af vinhandlerne i Bordeaux. Denne viftende bevægelse lærer man på arkeologiske institutter, når man med forventningsfulde øjne bestemmer skabelsens år. Inde i flasken er et hvert minde om den hånd, der pressede druerne væk, og i druerne er duften af de skyggefulde dage ved vinstokkens blade glemt. I bladene har nostalgien slukket for sandkornenes vindturbiner, og i sandet skjuler ikke længere rødderne, som krøb hen ad jorden som slanger, der skifter ham hvert årstid. Og pigen, 9 måneder, gætter jeg ud fra penselstrøgene på hendes krop. I 9 måneder.